Era Sport 101,8.
Φίλοι, κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ με το πρόσωπο της ημέρας, του μήνα, του διμήνου. Δεν ξέρω τι να πω, Αντιγόνη. Ό,τι και να πω είναι λίγο. Και δεν ξέρω πραγματικά πόσα συναισθήματα συμπυκνώθηκαν σε αυτή την τελική ευθεία για έναν κόπο, να το πω εγώ, ετών. Συγχαρητήρια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καμιά φορά αξίζει τον κόπο να λείπεις πολύ καιρό από το σπίτι σου. Λείπω σχεδόν 3,5 μήνες, δεν το έχω ξανακάνει ποτέ. Να ευχαριστήσω την οικογένειά μου και τους φίλους μου που μου έδωσαν την ευκαιρία να λείπω από τη δουλειά, να λείπω από το σπίτι μου για να μπορώ να προετοιμαστώ κατάλληλα. Συναισθήματα όλα αυτά σκεφτόμουν σε όλη τη διαδρομή, ότι πόσος κόσμος με έχει στηρίξει και βρέθηκα στην κορυφή της Ευρώπης, στην κορυφή του κόσμου τον προηγούμενο μήνα. Δεν ξέρω τι να πω, είμαι πάρα πολύ συγκινημένη, πάρα πολύ χαρούμενη. Δεν μπορώ να περιγράψω πραγματικά.
Πώς μπορεί να ερμηνεύσει κανείς αυτά τα άλματα, την τελευταία 2-3 χρόνια άλματα? Είναι μια πορεία χρόνων, αλλά 8η στο Τόκιο, 4η στο Όρεγκον, στο Γιουτζίν, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και 1η.
Έχουν την εξήγησή τους.
Ποια είναι αυτή?
Έχω αλλάξει προπονητή εδώ και 3 χρόνια. Οπότε βρέθηκα στο Τόκιο πάρα πολύ έτοιμη με τον προπονητή μου, τον Απολλώνη Κεφαλόπουλο, να με στηρίζει, να είναι δίπλα μου, να μου δίνει τη σωστή προπόνηση, τη σωστή συμβουλή στον αγώνα. Την προηγούμενη εβδομάδα, τον προηγούμενο μήνα ξανά στο Όρεγκον. Αυτή τη φορά πάλι με την ίδια τακτική, άκουγα τις συμβουλές του. Μπορεί να δει τα πάντα, ακόμα τον καιρό, τις συναθλητριές μου. Με έμαθε να μπορώ και εγώ να καταλαβαίνω τις συναθλητριές μου, να ξέρω πώς αντέχουν, πού βρίσκονται, πόσο θα αντέξουν, ποιο είναι το κατάλληλο λεπτό να τις περάσω. Έχουμε απόλυτη συνεννόηση μεταξύ μας. δεν υπάρχει χημία καταπληκτική. Δεν ξέρω πώς να την ευχαριστήσω. Δεν έχω λόγια.
Δεν τζίμπησες στην αρχή που έφυγε η πρώτη αθλήτρια. Το ξέρεις, το ξέρουμε εμείς. Το ξέρεις πιο πολύ εσύ ότι το τελευταίο δεκάρι είναι το πολύ δυνατό σου σημείο. Ναι. Αλλά δεν απάντησες στην πρώτη επίθεση που έγινε στον αγώνα. Ήσουν υπομονετική.
Ξέρω πάρα πολύ καλά τις συναθλήτριές μου. Τις έχω μελετήσει. Ξέρω ποιες είναι στα μέτρα μου. Εδώ ήρθα κατευθείαν εντελώς με τακτική. Ήξερα τι έχω στα πόδια μου, ξέρω πώς έχω γυμναστεί, ήξερα ότι μπορώ να βρεθώ εδώ και ότι η Βερόνικα δεν μπορούσε να κερδίσει τον αγώνα. Ήμουν σίγουρη εξ αρχής και γι' αυτό την άφησα να πάρει το ρυθμό, να κουραστεί και να την κερδίσει στο τέλος.
Οι καιρικές συνθήκες τώρα σε έχουμε στον ήλιο και σου ζητούμε συγγνώμη γι' αυτό. Αλλά...
χαρά μου πλέον, δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
Αλλά πραγματικά σε προβλημάτισαν καθόλου ή έχετε προετοιμαστεί είχατε προετοιμαστεί για όλα τα ενδεχόμενα, για βροχή, για κρύο, για ήλιο και για αυτή τη θερμοκρασία τη σημερινή που δεν είναι βολική για εσάς?
Όχι, δεν είχαμε προετοιμαστεί για ζέστη. Όμως είχαμε γυμναστεί καλά. Όταν κάποιος γυμνάζεται πάρα πολύ καλά, θεωρώ ότι δεν έχει να φοβάται πολλά πράγματα. Αυτό το αισθάνομαι τα τελευταία 3 χρόνια με τον κύριο Κεφαλόπουλο. Γυμνάζομαι πάρα πολύ καλά. Τα χιλιόμετρα στα πόδια μου είναι σχεδόν τα διπλά με αυτά που έκανα πριν. Δεν υπολείπω με τίποτα από τις άλλες αθλήτριες από τις άλλες χώρες. Θεωρώ ότι μπορώ να τις παίζω στα ίσια. Και γι' αυτό και δεν μασάω και βγαίνω στο ύψος μου μπροστά.
Ο χρόνος δεν ήταν το ζητούμενο σήμερα, ήταν το χρυσό μετάλλιο. Είναι πολύ κοντά στο πανελλήνιο ρεκόρ. Αν δεν κάνω λάθος, 2.42 και κάτι. 2.42-12 είναι πολύ κοντά στο δικό σου πανελλήνιο ρεκόρ του Όρεγκον, με πολύ διαφορετικές συνθήκες.
Δεν ξέρω πώς έχω κάνει εδώ.
2.42.
Εδώ.
Ναι.
Όχι
παραπάνω, ή τουλάχιστον 2.46.
Μπορεί. Okay.
Εν πάση περιπτώσει, η προσαρμογή από το Όρεγκον εδώ είχε έναν αυξημένο βαθμό δυσκολίας, γιατί είχες 2 μεγάλες κούρσες σε ένα διάστημα ενός μήνα.
Φύγαμε από το Όρεγκον στην Ελλάδα για 1 μέρα και φύγαμε κατευθείαν για την Ιταλία. Πήγαμε στο Λιβίνιο να ξεκουραστούμε, καθαρά να ξεκουραστούμε, δηλαδή τα χιλιόμετρα μας ήταν πάρα πολύ λίγα, ήσαν να συντηρηθούμε. Αυτό είχαμε ανάγκη, αυτό κάναμε και μας βγήκε και βρεθήκαμε σήμερα. Εγώ βρέθηκα αρκετά καλά σήμερα εδώ, ξεκούραστη μέχρι το 25. Νομίζω ότι όσοι βλέπαν τον αγώνα καταλάβανε ότι η κούραση δεν υπήρχε, δεν είχε βγει ακόμη. Μετά το 25 είναι λογικό να αρχίσω και εγώ να ανεβάζω λίγο το ρυθμό για να λέω ότι έκανα και αγώνα.
Σωστά.
Ακούσατε την Αντιγόνη Ντρισπιώτη. Θα ακούσετε σε λίγο και τον Μίλτο Τετόγλου. Όλη η σημερινή πρώτη σελίδα είναι αφιερωμένη σε Ελληνόπουλα. Ελληνικά θα είναι και τα τραγούδια μας σήμερα.
Για καρδιά που όλο πληγώνεις, κι όταν δεν τη θες και τη διώχνεις. Δεύτερο χρυσό μετάλλιο στο μήκος των ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Πολλά συγχαρητήρια. Γράφετε δική σου ιστορία εδώ.
Ευχαριστώ πολύ. Ήταν πάρα πολύ καλός αγώνας για μένα. Έκανα αυτό που, που ονειρευόμουν, που πίστευα ότι μπορώ. Έκανα το ρεκόρ αγώνα. Ήμουν πρώτος. Μεγάλο άλμα, world lead επίσης. Ήταν αυτό που έπρεπε να γίνει.
Μίλτο, 8.52, έκανες ρεκόρ αγώνων, κατέριψες μέσα στη Γερμανία του Γερμανού αθλητή από το 2010 του Ράιφ.
Ναι, λέτε να ήταν εδώ, να το είδε. Είδα τον στο ζέσταμα τον Μπάγκερν, τον Γερμανό, 8.71 που έχει κλειστό. Τον είδα στο ζέσταμα, το Ράιφ μπορεί να ήταν εδώ, γιατί όχι.
Είχες δικό σου κόσμο σήμερα εδώ στις κερκίδες, μια κερκίδα γέμισε, παρότι είχαμε 50.000 και παραπάνω κόσμο εδώ. Πιστεύω το ευχαριστήθηκες και εσύ όσο και οι φίλοι σου, έτσι.
Ήταν απίστευτο, ο κόσμος ήταν πάρα πολύ, πραγματικά δεν υπάρχει καινή θέση. Η κερκίδα στο Μήκος ήταν γεμάτη από την οικογένειά μου, εννοείται, φίλους μου, την Εθνική Ομάδα Στίβου, όλα, πάρα πολλά από τα παιδιά ήρθανε. Μόνο αυτοί που αγωνίζονται αύριο δεν ήρθανε. Και σε ευχαριστώ πολύ. Κάνανε φοβερή κερκίδα. Και μου άρεσε πολύ ο αγώνας. Γι' αυτό το λόγο.
Ξεκίνησες με ένα άκυρο πολύ μεγάλο. Θέλω να μου πεις λίγο τη στιχομηθεία με τον Μπομάς και εκείνη την ώρα. Και μετά το δεύτερο άλμα το 8.25 μετά.
Λοιπόν, είπα πριν τον αγώνα σήμερα, το πρωί βασικά, είπα στα παιδιά της ομάδας, λέω, άμα ξεκινήσω με άκυρο, κέρδισα. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, γιατί είναι πολύ εύκολο να ρυθμίσεις το άκυρο άλμα παρά το να πατήσεις πίσω. Και απλά ήταν ένα μικρό ακυράκι, δεν ξέρω, 8.50 ήταν, δεν ξέρω, μπορεί και παραπάνω, δεν ξέρω τα λάβα. Και μετά από εκεί πέρα έκανα ένα safe άλμα, το 23. Στο 35 είχε κόντρα άνεμο 1,3, δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Και στο 52 απλά είχα άπνοια, 0,3 ας πούμε, σχεδόν άπνοια, και λέω εδώ είμαστε και το έκανα και δεν ήθελα να κάνω κανένα άλλο άλμα.
Και πολύ καλά έκανες, πολύ σωστά. Έκανες το ίδιο πράγμα και στο παγκόσμιο, στο Βελιγράδι. Ξεκίνησες με άκυρο και συνέχεια...
Εκεί ήταν το δεύτερο μου σκαλό άλμα, τώρα είπα να το ασφαλίσω, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί οι συνθήκες εδώ είναι λίγο περίεργες και μπορεί ξαφνικά να αρχίσει κόντρα ή να αρχίσει να βρέχει το κρύο, δεν ξέρω, και είναι καλύτερο να είσαι safe.
Μίλτο, είσαι ένα σκαλί πάνω από όλους τους υπόλοιπους αθλητές, δηλαδή κάνοντας σήμερα 8.52 και όχι μόνο σήμερα, αλλά και στους προηγούμενους αγώνες, ένας σταθερός αθλητής με άλματα πάνω από τα 8.30, όταν οι υπόλοιποι βρίσκονται στα 8 μέτρα σήμερα, τρεις αθλητές στα 8.06 για να πάρουν δεύτερη και τρίτη θέση όπως ο Μόγκλες.
Ναι, και εγώ πιστεύω ότι είμαι μια κλάση ανώτερος, ακόμα και αν χάνω μερικούς αγώνες δεν έχει σημασία, γιατί είμαι σταθερά στο βάθρο, σε όλους τους αγώνες και έχω αλλάξει πάρα πολλά άτομα στο βάθρο, αλλά εγώ παραμένω πάντα εκεί. Και ακόμα και στα Diamond League, δηλαδή, οκ, okay, έχασα στο Μονακό, αλλά δεν έχει σημασία. Όλοι χάνουν. Υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση να πηγαίνω να κερδίζω κάθε αγώνα. Πραγματικά είναι αρκετά δύσκολο, αλλά το παλεύω. Και συνήθως στους αγώνες μεταλλίου το γουστάρω πολύ.
Ότι είσαι ένας αθλητής αγώνων, το έχεις δείξει και το αποδεικνύεις κάθε φορά. Είδαμε και στον προκριματικό, είχες κάποια μικρά προβληματάκια με τη φόρα σου, είπες, δεν πειράζει, ήρθες εδώ, στο 52.
Σκεφτείτε ότι το πρώτο μου άλμα χθες, το προκριματικό, ήταν ένα μέτρο κάτω. Σας είπα χθες, ήμουν σε κακή μέρα, καμία σχέση ο τελικός. Τώρα ήρθα πιο σιγουριά, με τη φόρα μου να την έχω δουλέψει τόσο πολύ στο μυαλό μου που δεν γινόταν να πάει κάτι λάθος, δηλαδή... Γι' αυτό όταν κάνω ένα προκριματικό, εγώ την άλλη μέρα είμαι πάντα καλύτερα, γιατί ξέρω τι ακριβώς τι να κάνω. Και έλεγα, οκ, okay, άμα έχει καλές συνθήκες και να μην έχει περίεργο αέρα, είμαι οκ. Okay. Okay, έτσι και έγινε.
Στα 24 σου έχεις κερδίσει πολλά μετάλλια. Ευρωπαϊκά, σε κλειστό, ανοιχτό, παγκόσμια, Ολυμπιονίκης, χρυσός. Είσαι μόλις 24. Πού θα φτάσεις, Μίκο?
Εντάξει, δεν είναι μόλις τα 24, είναι οκ okay, ηλικία. Θα συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω και να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Του χρόνου έχει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και δεν θέλω να μου ξεφύγει του χρόνου. Φέτος μου ξέφυγε. Του χρόνου δεν θα μου ξεφύγει.
Θυμάμαι, μας είπες...
Ο Μίλτος Τεντόγλου δεν ξέρω πόσο μας εντυπωσιάζει όταν πηδάει ή όταν μιλάει. Δεν ξέρω. Πάντως, καλύτερα να πηδάς παρά να μασάς. Ισχύει στη δική του περίπτωση. Ένα απολαυστικό δίδυμο, γι' αυτό είπαμε θα αφιερώσουμε σήμερα σε Ελληνόπουλα την εκπομπή μας, στην πρώτη σελίδα. Δεν το συνηθίζουμε. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, εδώ έχω τη συνδρομή του Νίκου Ψωμιάδη, ο οποίος είναι στην κονσόλα των ήχων. Ο Κομνηνός Απέργης είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Λίας Δημόνος στο μικρόφωνο, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 11, μιλώντας ως επιτοπλίστων για αυτά τα δύο παιδιά που πάντρεψαν χθες τις τύχες τους ή μάλλον τον κόπο τους, γιατί ξέρετε, με χρυσά γράμματα γράφεται ο δύσκολος δρόμος για την επιτυχία. Και αυτά τα χρυσά γράμματα πράγματι είναι ανεξίτηλα. Μίλτος Τεντόγλου, Αντιγόνη Τρισπιώτη. Για την Αντιγόνη δεν επιλέξαμε τυχαία το τραγούδι της Χαρούλας Αλεξίου, η πιο καλή γκαρσόνα, γιατί αν δεν το έχετε μάθει, είναι καιρός να πληροφορηθείτε ότι η δική της καθημερινότητα περιλαμβάνει και μάλιστα επί πολλές ώρες και το σερβίρισμα στην οικογενειακή επιχείρηση, στην ταβέρνα που έχουν οι γονείς της. Και το παράπονο της Αντιγόνης όλο αυτό το διάστημα που λείπει για προετοιμασία και για αγώνες είναι ότι φορτώνει με ώρες, με εργατοώρες για να είμαι πιο ακριβής, τον πατέρα και τη μητέρα της. Θα δουλεύουν, λέει, 16 ώρες πλέον την ημέρα για να τα βγάλουν πέρα με την επιχείρηση. Και αυτό είναι και το δικό της χρέος. Έτσι το αντιλαμβάνεται. Και αθλητικά να μοχθεί, ενώ έχει φτάσει στα 38, εκεί που άλλοι τα παρατάνε, η Αντιγόνη συνεχίζει και κόντρα κιόλας στα κελέσματα κάποιων που δεν την έκριναν ικανή για να χρηματοδοτηθεί εξτρά το τελευταίο διάστημα λόγω της ηλικίας της. Έλεγα λοιπόν ότι είναι χρέος διπλό για εκείνην και το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά και το οικογενειακό. Μ' αρέσει που σας είπα πριν από λίγο ότι η εκπομπή θα είναι θεωρημένη μόνο σε Ελληνόπουλα. Μπέλη, Πέτρος όλοι, Μαυρογιάννη.
Όλοι οι διαιτητές Έλληνες, παιδιά. Α, ούτε είναι ένα ξένο, οπότε.
Είναι?
Ναι, όλοι, άπαντες.
Μπράβο, ρε Πέτρο, τουλάχιστον να τηρήσω την υπόσχεση που
ναι,
έδωσε. Είπα ότι δεν θα μιλήσουμε για ξένον άνθρωπο σήμερα καθόλου.
Ο Στίβο Μπένετ έκανε τους πρώτους ορισμούς.
Το είπε σε ένα ξένο όνομα, αλλά. Ναι,
Στέφανο Μπενετάτο. Κεφαλονίτη τον έκανα,
Καλημέρα στην Κεφαλονίτη. Ο Πέτρος έχει έρθει για να μας πει τους διαιτητές για την πρώτη αγωνιστική σε αυτό το περίφημο πρωτάθλημα που χαίρεται όλη η Ευρώπη να το απολαμβάνει.
Δεν ξέρω τώρα για ποιο λόγο, άμα κάποιο έχει. Ιδιαίτερο. Εδώ στην Ελλάδα δεν και καλά. Με το βγαίνουν οι διαιτητές, άντε να πούμε ποιο σφυρίζει.
Έλατε, ποιος, μόνο εμείς ασχολούμαστε.
Ναι,
άντε να σας κάνουμε το χατήρι για μια ακόμα φορά.
Ναι, είναι κάπου είναι η πρώτη γι' αυτό. Η πρώτη
ναι, άλλωστε, εδώ στην Ελλάδα, μετά τους αγώνες, συζητάτε για τους διαιτητές περισσότερο και για το ποδόσφαιρο. Μην σας χαλάσουμε. Ναι. Που θα λοιπόν, στη χαλάμε δηλαδή επίμονα αυτή τη διάθεση. Αλλά
είναι ευκαιρία να θυμίσουμε και το πρόγραμμα γιατί έχει μάτς Παρασκευή. Θυμίζω. Ναι. Δηλαδή έχει Παρασκευή 9.30 ώρα στο Παντσαλικό Βόλος Αστέρας Τρίπολης, Κωνσταντίνος Περάκης. Από το Σύνδεσμο Διαιτητών της Αθήνας. Την επομένη Σάββατο πια πάμε στο Περιστέρι Ατρόμητος Όφη ο Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος από Αρκαδία. Στις 9.30 στο Αθανάσιος Διάκος Λαμία ΑΕΚ Αριστομένης Κουτσιάφτης από το Σύνδεσμο Διαιτητών Άρτας. Το βράδυ 10 παρατέταρτο στην Τούμπα ΠΑΟΚ Πανετολικός ο Άγγελος Ευαγγέλου από την Αθήνα. Πάμε τώρα Κυριακή στο Απόστολος Νικολαίδης στις 8 Παναθηναϊκός Ιωνικός ο Σιδηρόπουλος από το Δωδεκάνησα. Στις 8.30 το Κλειάνης Βικελίδης, Άρης Λεβαδιακός, ο Γιώργος Τζοβάρας από Φθιώτιδα. Και την ίδια μέρα την Κυριακή, δηλαδή στις 10 το βράδυ, παρακαλώ, στο στάδιο Καραϊσκάκης.
Αυτή έλεγα τις προάλλες ότι δεν θυμάμαι να ξεκινήσει άλλος αγώνας Super League 10, στις 10.
Δύσκολα. Μόνο άμα ήταν κανένα ξαναβολή, κανένα τεταρτιάτικο, καμιά στιγμή.
Α, λες. Μεσοβδόμαδα. Και εγώ 9.30 παρατέταρτο. Μάξιμουμ.
Και 10 παρατέταρτο. Τέλος πάντων, λοιπόν, στο Ολυμπιακό Σπαζιάννα είναι ο Μανούχος από την Αργολίδα.
Δεν υπάρχει ξένος διαιτητής να το. Θα το έλεγε και ο Πέτρος, βέβαια, για τον εξής απλό λόγο: δεν υπάρχει ντέρμπι σε αυτή την πρώτη αγωνιστική. Αν υπήρχε εμπλοκή δύο από τις πέντε μεγάλες ομάδες, δηλαδή αν είχαν ζευγαρώσει με κάποιο τρόπο δύο από αυτές τις πέντε μεγάλες ομάδες, υποχρεωτικά θα είχαμε ξένο διαιτητή και δεν έχει αλλάξει τίποτα όσον αφορά αυτή την κατεύθυνση, αυτή τη στόχευση. Σωστά.
Και στο καπάκι ήρθε και μία δήλωση, τώρα τη βλέπω για αυτή, του κυρίου Μπαλτάκου. Αναφορικά, τώρα τα διαβάζω, συγγνώμη, έτσι, δεν ξέρω ακριβώς αν είναι πολύ σημαντική
ο πρόεδρος της ΕΠΟ.
Ναι, αναφορικά με την επιστολή των FIFA UEFA προς τον Υφυπουργό Αθλητισμού, ο πρόεδρος της ΕΠΟ προέβη στην ακόλουθη δήλωση. 54.000 ποδοσφαιρικές ενώσεις σε όλη την Ελλάδα και χιλιάδες ερασιτεχνικά σωματεία πρέπει να αρχίσουν τα προαθήματά τους το Σεπτέμβριο όπως κάθε χρόνο. Για την ΕΠΟ αυτό είναι μέγιστη προτεραιότητα. Για να αρχίσουν τα προαθήματα πρέπει να εκδοθούν οι αντίστοιχες προκηρύξεις, οι οποίες έχουν ήδη καθυστερήσει πολύ. Πράγματι. Μετά την παράταση που συμφωνήθηκε μεταξύ FIFA, UEFA και Υπουργείου ως προς την καταληκτική ημερομηνία εγγραφής των σωματείων στο κρατικό Μητρό και την ανακοίνωση της σύστασης τετραμερούς ομάδας εργασίας για τη διευθέτηση του θέματος, η ΕΠΟ είναι υποχρεωμένη να καλέσει τις ΕΠΣ να εκδώσουν τις σχετικές προκηρύξεις. Ναι, και εγώ το ίδιο. Να βγάλουν τις προκηρύξεις τα σωματεία.
Να, μια μορφή πίεσης. Γι' αυτό και πολύ σωστά ο συνάδελφος Μάνος Γρηγοράκης ξέρεψε χθες στο SDNA ότι ο Τεντόγλου, η Ντρισπιώτη, ο Χρήστου, γενικώ στα χρυσά παιδιά του ελληνικού στίβου και ελληνική κολύμβη, είναι μια ανάσα στη δυστοπία των ημερών. Είχε ανάγκη ο τόπο να ανασάνει, δεν αντέχεται τόσο σκουπίδι.
Το
σωστά
είναι.
Το είπε.
Αυτά, φιλέ.
Λοιπόν, okay, κλείσαμε αυτή την παρένθεση.
Α, να σου πω, τώρα δεν πρέπει να πάμε όλοι όμω στο μαγαζί τη Ντρισπιώτη στην Καρδίτσα.
Μα η μαμά πήγε, τη βρήκε η ΕΤΡΙΑ μετά τον αγώνα τη Πέντε Λόγια. Η μαμά ήταν στο μαγαζί. Ναι. Πάλι εκεί, μεσημεριάτικα. Δηλαδή γι' αυτό έλεγε η Αντιγόνη ότι εξαιτίας της απουσίας μου πρέπει να δουλεύουν 16 ώρες την ημέρα, ναι, οι γονείς μου για να τα βγάλουν πέρα.
Και πήγαινε, έκανε τη δουλειά στο μαγαζί που γύρισε λόγω ενός στοιχήματος. Τα έχει πει αυτά, φαντάζομαι, τα ξέρει κιόλα.
Μα πέρα, να το εξηγήσω, το κορίτσι αυτό που είναι από την Καρδίτσα. Στην Καρδίτσα είναι και η οικογενειακή επιχείρηση, η ταβέρνα. Αν σας παρουσιάσει αναλυτικά το πρόγραμμά σας, θα καταλάβετε ότι με τα δυσκολία σκυμάται. Μιας και το σερβίρισμα στην ταβέρνα προϋποθέτει εργασία περίπου μέχρι τις 2 τα ξημερώματα, όπως έχει πει η ίδια.
Και δύο να μην είναι,
και νωρίς το πρωί να ξεκινάει όλα τα υπόλοιπα που έχει στο μυαλό της στα 38 της. Και να λέει μέσα από το παράπονο που βγάζει, γιατί δεν την έχουν υποστηρίξει τα τελευταία χρόνια κανείς, θεωρούν και μεγάλη κιόλας, είπαμε, στα 38 της, ότι αν είχα μαθευτεί στην ελληνική κοινωνία από το Survivor, θα είχα βγάλει σίγουρα πολύ περισσότερα χρήματα.
Ναι, αλήθεια.
Αυτές είναι οι προτεραιότητες της ελληνικής κοινωνίας. Ναι.
Θεά, και μπράβο.
Λοιπόν, πάμε, τραγούδι. Άρα, η υποδοχή που έκανα στην Σοφία Μαντά, η οποία πέρασε στην κονσόλα των ήχων, για το τελευταίο μισάωρο της πρώτης σελίδας, το οποίο είπαμε είναι σήμερα αφιερωμένη ως επιτοπλίσω σε αυτά τα δύο Ελληνόπουλα που συνέθεσαν μια τρομερή τρίτη για τον ελληνικό στίβο και γενικότερα για τον ελληνικό αθλητισμό, γιατί είναι δύο διαφορετικές ιστορίες. Είναι δύο διαφορετικές φυσιογνωμίες, η Αντιγόνη Ντρισπιώτη και ο Μίλτος Τεντόγλου. Ξέρω πολύ καλά, το διαπίστωσα και χθες μέσω των social media, πόση συμπάθεια έχετε άντρες και γυναίκες στον Τεντόγλου όσον αφορά το χαρακτήρα του. Ο Μίλτος είναι το ακριβώς αντίθετο παράδειγμα ανθρώπου από τον περιβόητο χαδαλφισμό του Έλληνα. Ό,τι του έρχεται εκείνη τη στιγμή το λέει, το εκφράζει με το δικό του τρόπο, χειρονομεί. Οι γκριμάτσες του είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο, πραγματικά ξεχωριστό, για ένα παιδί που στα 24 τον ακούσατε προηγουμένως. Δεν θεωρεί ότι είναι μικρός, γιατί αισθάνεται γεμάτος όσον αφορά τις επιδιώξεις. Ένας τεμπέλης, όπως λέει, ότι είναι κατά βάση ως άνθρωπος, αλλά και ένας τεμπέλης με την έννοια ότι βαριέται πάρα πολλές φορές να κάνει κάτι, αλλά όταν αποφασίζει να κάνει κάτι αυτό δεν το βαριέται καθόλου. Και τα λέει και με το δικό του τρόπο. Όπως το έρχονται εκείνη τη στιγμή, είναι και καταπληκτική η αντίληψή του, διότι στις δηλώσεις που ακούσατε στο συνάδελφο Μιχάλη Μανοηλίδη, έπιασε αμέσως το μάτι από το μόνιτο που βρισκόταν εκεί στο πλάι, ακόμα και την είδηση ότι είχε ακυρωθεί ο δεύτερος στον τελικό του μήκους και άλλαξε η σειρά των μεταλλίων και ανέβηκε ένας Γάλλος που είχε κάνει και τη σχετική ένσταση. Ο Μίλτος, ο οποίος θα μπορούσε να πάρει και τα τρία μετάλλια χθες, γιατί σε σχέση με δεύτερο και τρίτο είχε τρεις καλύτερες επιδόσεις. Άνετα λοιπόν θα μπορούσε να κάνει το 1-2-3. Και ο οποίος αυτό που δεν ακούσατε, γιατί ρωτήθηκε κιόλας εάν έχει στο βάθος του μυαλού το παγκόσμιο ρεκόρ, δηλαδή να φτάσει στα 9 μέτρα, εκεί που δεν έχει φτάσει ποτέ κανείς. Μάθει συνεννοηθεί ότι πάντα υπάρχει αυτό για κάθε αθλητή ο στόχος του παγκοσμίου ρεκόρ, όταν ανεβαίνεις από ένα επίπεδο και πάνω δηλαδή, αλλά ότι είναι και πολλοί πόντοι που τον χωρίζουν από αυτό το στόχο, διότι αυτός έχει, θυμίζουμε, ως καλύτερη επίδοση τα 8.60 και αυτά τα περίπου 40 εκατοστά που του λείπουν. Ναι, μεν τα δουλεύει στο μυαλό του, αλλά βεβαίως δεν μπορεί να υποσχεθεί ότι θα τα κατακτήσει. Εκείνο που δεν χρειάζεται να μας το υποσχεθεί, το βλέπουμε σε όλη τη διαδρομή του, είναι ότι στους μεγάλους αγώνες μοιάζει ακαταμάχητος. Γιατί στα 24, να θυμίσω, ο Μίλτος Τεντόγλου έχει ήδη 12 μετάλλια. Θα ξεκινήσω από το 2016, ως junior τότε πήγε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και με επίδοση 7.91, αυτή είναι η μικρότερη επίδοσή του σε κατάκτηση μεταλλίου, τα 7.91 που έκανε στο Μπίτκοτς της Πολωνίας το 2016, για να συνεχίσει μετά το 2017 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών στο Γκροσέτο. Στο Μπίτκοτς βγήκε δεύτερο, συγγνώμη, δεν βγήκε νικητής, βγήκε δεύτερος. Το πρώτο μετάλλιο ήταν ασημένιο στο Παγκόσμιο Νέων. Πάει λοιπόν στο Ευρωπαϊκό του Γκροσέτο στην Ιταλία, γίνεται χρυσός το 2017 και μετά αρχίζουν οι τίτλοι και τα μετάλλια γενικότερα που έχουν άλματα στο επίπεδο που τα θέλει ο ίδιος, γιατί όπως έχετε διαπιστώσει και από πέρυσι δεν τον ενδιαφέρει απλά να κερδίσει, θέλει να συνοδεύεται η νίκη του και με επίδοση μεγάλη. Γι' αυτό και χθες ήταν πανευτυχής, σου λέει τα έκανα όλα, και το χρυσό μετάλλιο και ρεκόρ αγώνων και εκεί πάνω από τα 8,5 μέτρα που θεωρεί τον εαυτό του ικανό και σε μεγάλη απόσταση από όλους τους υπολείπους. Θυμίζω λοιπόν ότι πήρε το 2018 εκπροσωπώντας την Ευρώπη το ασημένιο μετάλλιο στο Continental Cup, ένα διυπηρωτικό δηλαδή πρωτάθλημα. Το 2019 πάλι στο Bitcoin της Πολωνίας γίνεται χρυσός στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων εκπροσωπώντας πάλι την Ευρώπη. Και επίσης το 2019 είναι χρυσός στο κάτω των 23 ετών πρωτάθλημα που έγινε εκείνη τη χρονιά και πάει και σε επίπεδο ανδρών και γίνεται χρυσός στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στη Γλασκόβη. Στο μεταξύ έχει γίνει από το 18 στο Βερολίνο, νομίζω το ακούσατε, συνέντευξη που έδωσε, χρυσός νικητής το 2018. Και για να τα πάμε και με την σειρά της αξιολόγησής του, τα μετάλλια του, πρώτα είναι το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, πέρυσι, ασχέτως είναι κατεχωρημένο στο 2020, πέρυσι στο Τόκιο. Επίσης έχουμε το χρυσό μετάλλιο το 2022 στο Βελιγράδι, στο Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου, δεύτερος στο Eugene, και αυτό το είχε παράπονο από τον εαυτό του πριν από μερικές εβδομάδες, επαναλαμβάνω, στο Όρεγκον των Ηνωμένων Πολιτειών, στην πόλη Γιουτζίν για την ακρίβεια, και προσθέτει τώρα το χρυσό στον ανοιχτό στίβο, όπως έκανε το 18, το έκανε τώρα και στο Μόναχο. Και μας λείπει σε αυτή την αναφορά που σας κάνω των 12 μεταλλίων του Μίλτον Τεντόγλου το χρυσό μετάλλιο που πήρε στο Ευρωπαϊκό Κλειστό Στίβου το 2021. Η Αντιγόνη Τρισπιώτη έκανε διαφορετική διαδρομή και διαφορετικός ως άνθρωπος. Θυμίζουμε ότι για 8 χρόνια είχε εγκαταλείψει εντελώς το στίβο και επανήλθε σε αυτόν μετά από ένα προσωπικό στοίχημα που είχε βάλει, το οποίο την όθησε να διεκδικήσει από τον εαυτό της αυτό που μπορούσε. Μα τη μεγαλύτερη, λέει, όθηση στην καριέρα της της την έδωσε ένας συνάδελφός μας, ο Θανάσης Νικολά, όταν μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2016 στο Ρίο, της είπε ότι μπορεί πολύ καλύτερα από την κατάταξη που είχε κάνει τότε. Η ίδια δεν το πίστευε. Πίεσε λοιπόν τον εαυτό της να ακολουθήσει μια διαφορετική διαδρομή. Γι' αυτό και τα τελευταία 6 χρόνια άρχισε να χαμηλώνει τους χρόνους, να φτάνει σε επίπεδο διεκδίκησης μέσα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, σε διεκδίκηση μεταλλίου, και μετά τέταρτη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πριν από περίπου 25 μέρες και τώρα χρυσή νικήτρια στο Μόναχο. Αξίζει το κόπο, όπως το έκανα και εγώ χθες από το μεσημεράκι που αναδύθηκε η χρυσή νικήτρια η Αντιγόνη Τρισπιώτη, να ψάξετε και στο διαδίκτυο να μάθετε περισσότερα για μια αθλήτρια η οποία δεν στηρίχθηκε στην ουσία παρά κυρίως από την οικογένειά της, από τους προπονητές, από πολύ λίγους ανθρώπους και όχι από την ιεραρχία του ελληνικού αθλητισμού, ούτε βεβαίως από τους χορηγούς που άλλους αθλητές πραγματικά τους έχουν βοηθήσει πολύ, και ο Μίλτος Τεντόγλου είναι ένα τέτοιο παράδειγμα.
Μπλέξαν οι γραμμές, μπλέξαν οι φωνές μας, μπλέξαν οι φωνές. Φάρσες και βλάβες και υποκλοπές, μπλέξαν οι γραμμές μας, μπλέξαν οι γραμμές. Όλη Αθήνα ακούει και δεν μιλά. Τα μυστικά μας κλαίνει. Με τους καβγάδες μας γελά. Τις γλυκές μας συλλέγει. Φτιάξαν κι οι καρδούλες μας και φτιάξανε ρυθμό. Φάρσες και βλάβες και υποκλοπές. Μπλέξαν οι γραμμές μας, μπλέξαν οι γραμμές. Yeah.
Ναι, έχετε δίκιο. Εσείς που είστε από την Καρδίτσα, τα γνωρίζετε άλλωστε καλύτερα. Το στέκι της Κεραγιώτας είναι το μεζεδοπολείο, ταβέρνα. Πείτε το όπως θέλετε. Εγώ ως μεζεδοπολείο το βρίσκω εδώ καταχωρημένο στο διαδίκτυο. Το στέκι της Κεραγιώτας είναι η κυρία Παναγιώτα Ντρισμπιώτη, η μητέρα της Αντιγόνης. Αυτή που ίσως είδατε και χθες σε απευθεία σύνδεση με την ΕΤΡΙΑ. Να καμαρώνει για την κόρη της, ειδικά λόγω των αντίξεων συνθήκων που έχει βρει τα τελευταία χρόνια. Για να το κάνω λίγο πιο λιανά το ζήτημα, να μην νομίζετε ότι όλα αυτά τα βγάζουμε από το μυαλό μας ή οι αθλητές από το δικό της, η ίδια η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη είχε πει σε πρόσφατη συνέντευξή της ότι αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα δεν συμβαίνει πουθενά αλλού στον κόσμο. Είχε πει επιλέξει οι αθλητές στο εξωτερικό τα έχουν όλα έτοιμα. Πρώτα απ' όλα έχουν λύσει το πρόβλημα της ζωής τους, το μέλλον τους. Δεν έχουν άγχος για το αύριο, το τι θα κάνουν δηλαδή όταν τελειώσουν τον αθλητισμό. Για ποια χώρα λέει να σας πω, για την Ιταλία, για την Ισπανία. Εκεί κάνουν μόνο την προετοιμασία τους, φεύγουν από το ένα κάμπ και πηγαίνουν στο άλλο, λες και είναι στο στρατό, στο δημόσιο. Πληρώνονται από εκεί και έχουν το πρόβλημά τους λυμένο. Πληρώνονται και από την ομοσπονδία τους, δηλαδή έχουν δύο μισθούς. Έχουν και τους χορηγούς, τους οποίους έχει βρει η ίδια η Ομοσπονδία. Αυτά που περιγράφει η Αντιγόνη για τους αθλητές των μεγάλων, τέλος πάντων των σοβαρών, να το πω διαφορετικά, ευρωπαϊκών χωρών, δεν ισχύουν στη δική μας. Και επιλέξει ότι ό,τι μπορεί ο καθένας να κάνει μόνος του, ότι αυτή είναι η Ελλάδα και το ξέρουν όλοι. Οι χορηγοί πηγαίνουν σε όσους έχουν πολλούς followers στο Instagram. Εδώ παρεπιπτόντως, δεν μπορώ αυτό να το προσπεράσω, υπάρχει καλύτερη influencer, για να μιλήσω στη δική σας γλώσσα, την Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, μετά από όλα αυτά που συνέβησαν εχθές και μάθατε για αυτήν από χθες? Δηλαδή, να είναι ένας άνθρωπος καθημερινότητάς μας, να περνάει ό,τι περνάει, να μεταδίδει αυτό που μεταδίδει και χθες μας μετέδωσε τη χαρά της στο μέγιστο βαθμό. Υπάρχει καλύτερη επιρροή από αυτή δηλαδή? Διότι η Αντιγόνη, όπως είχε πει και συνέντευξη αυτή που είχα βρει στο G-Women το περιοδικό, δεν επιδιώκει διαφορετική προβολή από αυτή που αντιστοιχεί στο χαρακτήρα της. Είναι, μάλλον δείχνει αυτό που είναι, το καταλάβατε νομίζω και από το απόσπασμα που ακούστε, και με αυτό που θα ήθελε να είναι. Και της μένει βέβαια το παράπονο ότι αν οι χορηγοί κοιτούσαν, λέει, λίγο πιο πίσω από ορισμένα πρόσωπα. Σε εκείνη τη συνέντευξη χρησιμοποιήσει το όνομα της Κατερίνας Στεφανίδη, που λέει άξια έχει φτάσει μέχρι εκεί που έχει φτάσει, αλλά δεν πάνε οι χορηγοί να κοιτάξουν λίγο πιο πίσω από τις αθλήτριες που κατακτούν την κορυφή. Αν το κάνανε, θα βρίσκαν και άλλες Κατερίνες σαν τη Στεφανίδη. Ωραίο το λογοπαίγνιο του φίλου μου τον Νικόλα. Αντιμόνη έπρεπε να λέγεται η Αντιγόνη. Έτσι που αισθάνεται μόνη όλα αυτά τα χρόνια. Είχε πληγωθεί πάρα πολύ. Δεν το έκλειψε όταν διαπίστωσε ότι η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, λόγω της ηλικίας της, βλέπω ότι είναι στα 38, δεν την συμπεριέλαβε στο επενδυτικό πρόγραμμα ενίσχυσης των αθλητών υψηλού στόχου. Τη στιγμή που... Εντάξει, εγώ να δικαιολογήσω και την άλλη πλευρά, ότι λάθεψε. Θα μπορούσε όμως να το διορθώσει αυτό στην πορεία, κοιτώντας καλύτερα την υπόθεση της Ντρισμπιώτη μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Και έχοντας ως τελευταίο σταθμός καριέρας, γιατί αυτό φαίνεται ότι θα συμβεί, νομίζω ότι αυτό το επανέλαβε και χθες, ότι το τέλος της δικής της διαδρομής θα είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι. Για τον Τεντόγλου, ειλικρινά δεν μπορώ να σας πω ποιο είναι το τέλος διαδρομής. Εδώ με την ευκαιρία ενός μήνυματος που πήρα, ναι, λέει ότι να γίνει ο πρώτος που θα θέσει τα 9 μέτρα, γιατί το παγκόσμιο ρεκόρ πράγματι είναι από τον Μάικ Πάουελ τα 8.95 στο Τόκιο τον μακρινό Αύγουστο του 1991.
χρόνια που σαν βιολί το σώμα σου στα χέρια μου κρατούσα. Με το ραδιοφωνό σιγά με στα πάλο σκοτάδι θα τρόμαζες αν ήξερες πόσο σε αγαπούσα. Τίποτα δεν έχει αλλάξει και τίποτα δεν είναι όπως παλιά. Μένει όμως ακόμα ένα πείσμα που δεν είναι συνήθεια μοναχά.
Και έχουμε και άλλα Ελληνόπουλα στο σημερινό πρόγραμμα. Είναι πολύ γεμάτη ημέρα, διότι από την ΕΡΤ και μόνο θα διαπιστώσετε ότι και τα τρία κανάλια της πλέον είναι συντονισμένα με τον ελληνικό αθλητισμό σήμερα. Διότι έχουμε για παράδειγμα από την ΕΡΤ ένα την επιστροφή της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ στο κλειστό Νίκος Γκάλης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων για να παίξει 9 η ώρα με την Πολωνία. Πρεμιέρα δική της στο τουρνουά Ακρόπολης. Θα προηγηθεί, θυμίζω, στις 6. Ο αγώνας της Τουρκίας με την Γεωργία, ο οποίος θα μεταδοθεί από την NetWorld. Την NetWorld την έχουμε στο παιχνίδι, διότι, όπως είπαμε, έχει τεράστια παγκόσμια πήχηση η εθνική μας ομάδα και κάθε της δραστηριότητα, κυρίως λόγω της παρουσίας του Γιάννη Τοκούμπο, τον οποίο δεν θέλω να τον χάνω ούτε λεπτό, οι φίλοι μας οι Αμερικανοί. Είναι ένα από τα στελέχη της κορυφαίας πεντάδας που έχουν αυτή την εποχή. Έλεγα λοιπόν ότι έχουμε την εθνική μας ομάδα από την ΕΡΤ 1, έχουμε στην ΕΡΤ 2 και πάλι σήμερα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου από το Μόναχο. Να σας πω εδώ με την ευκαιρία ποιες είναι οι συμμετοχές. Αυτή την ώρα στο πρώτο προκριματικό γκρουπ της Βιβλιοβολίας μετέχει ο Αναστασάκης. Στις 12 παρα 10 είναι η σειρά στο δεύτερο γκρουπ της Βιβλιοβολίας να πάρει μέρος ο Φραντζεσκάκης. 1 παρα 20 στα προκριματικά των 200 μέτρων με εμπόδια γυναικών είναι η Γναφάκη. Και η Καρύδη ξεκινάει τις δικές προσπάθειες στο τριπλούν στα προκριματικά λίγο μετά τη 1:30. Το βραδάκι στις 9, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, ξεκινάει ο τελικός στο επικοντό με την Κατερίνα Στεφανίδη να είναι, κατά την άποψη των περισσότερων, θα συμφωνήσω και εγώ, μιας και λείπουν εδώ οι Αμερικανίδες και λείπουν και κάποια άλλα μεγάλα ονόματα του Ευρωπαϊκού Στίβου, είναι κατά τη γνώμη μου το πρώτο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο, δηλαδή η ικανή Κατερίνα, ειδικά στην περίπτωση που φτάσει, δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί να ξεπεράσει το φετινό ρεκόρ της στα 4,75. Και μην ξεχάσουμε και την τελευταία μέρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στη Ρώμη. Έχουμε τρεις δεδομένους τελικούς. Θα σας πω το πρόγραμμα. Η διοργάνωση καλύτερα την ΕΡΤΡΙΑ, νομίζω το έχετε πλέον συνηθίσει. Το πρωινό πρόγραμμα έχει ήδη ξεκινήσει και έχουμε στα προκριματικά στα 400 ελεύθερο το Δημήτρη Μάρκο στα 4x100 μεικτή ανδρών την εθνική μας ομάδα. Και το απόγευμα η μετάδοση ξεκινάει στις 7, επαναλαμβάνω, την ΕΡΤΡΙΑ. Έχουμε ακριβώς στις 7 τον τελικό στα 50 μέτρα ελεύθερο των ανδρών με τη συμμετοχή του Κριστιαν Γκολομεύ. Στις 7 και 10 τελικό στα 100 ύπτη των ανδρών με τον Απόστολο Χρήστου που θέλει ένα ακόμα μετάλλιο. 7 και 37 το απόγευμα 200 μεικτή ανδρών με τη συμμετοχή του Ανδρέα Βαζέου. Και αν τα έχουν πάει καλά τα παιδιά στα προκριματικά, θα έχουμε τελικούς και στα 400 μέτρα ελεύθερων ανδρών γύρω στις 8 παρά 5 και τελικό στα 4x100 μεικτή ανδρών στις 8 και 25. Όλα τα υπόλοιπα γεγονότα, κατά τη δική μου γνώμη, πρέπει να περάσω σήμερα σε δεύτερη μία, να αφοσιωθούμε. Μας έδωσαν χθες το έναυσμα η Αντιγόνη της Μπιώτη και ο Μήτρος Τεντόγλου να ασχοληθούμε με τα δύο ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και με την εθνική μας ομάδα μπάσκετ, η οποία θυμίζω στο Ακρόπολης μετά το σημερινό αγώνα με την Πολωνία θα αντιμετωπίσει τη Γεωργία και τελευταίος αντίπαλος θα είναι την Παρασκευή η Τουρκία, που είναι και πάλι ενισχυμένη, το έδειξε και στα προηγούμενα φιλικά της. Γι' αυτό και το κάλεσμα όλων των παιδιών και του τεχνικού επιτελείου να μαζευτεί πάλι κόσμος σήμερα, αύριο και την Παρασκευή στο κλειστό Νίκος Γκάλης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Κάπου εδώ τελειώνει ο δικός μας ο χρόνος. Πρέπει να με τα μουσικής να φτάσουμε στο δελτίο ειδήσεων. Μην ξεχνάτε μετά ότι ακολουθεί η εκπομπή Reporters με Μεγάλη Μπάλα. Να είστε καλά.
Διαμάντια στα σκουπίδια και στον υπόνομο. Κι εσύ που ψάχνεις το κουκί και το ρεβίθι στο τέλμα αυτό που βυθιζόμαστε, φτιάξε μαζί τους το δικό σου παραμύθι, γιατί χανόμαστε. Μες στο δικό σου παραμύθι ξαναβρες το ξεχασμένο μονοπάτι σου. Ξαναχάστο, ξαναβρέστο, ξαναπέστο το τραγουδάκι σου. Μες στο δικό σου παραμύθι ξαναβρέστο το ξεχασμένο μονοπάτι σου. Και ξαναχάστο, ξαναβρέστο, ξαναπέστο το τραγουδάκι σου. We'll be right back. απόψε με πουρέλια και σαν ίδια έναν συνοικισμό αυτόνομο. Μ' αυτούς που ψάχνουν για διαμάντια στα σκουπίδια και στον υπόνομο. Γιατί να ψάχνω το κουκί και το ρεβίδι στο τέλμα αυτό που βυθιζόμαστε. Φτιάχνω μαζί σας το δικό μας παραμύθι γιατί χανόμαστε. Μες στο δικό μας παραμύθι ξαναβρέσκω το ξεχασμένο μονοπάτι σου και ξαναχάστο, ξαναβρέστο, ξαναπέστο το τραγουδάκι σου. Μες στο δικό μας παραμύθι ξαναβρέστο το ξεχασμένο μονοπάτι σου και ξαναχάστο, ξαναβρέστο, ξαναπέστο το τραγουδάκι σου.